Сіз Озатлық радиосын тыңлайсыз. Татарстан темасын дәвам итәбез. Кичкене авыллардагы урта мәктәпләрне битерү хисабына зур авыллардагы мәктәпләр киңәйергә мөмкин. Мисал өчен 70-нче елларда Татарстанның Балтач районы Шәпи авылына 40-тан артык авылдан килеп укыганнар. Шулар арасында булган Арбор мәктәбе укучылары шактый еллар узгач хәзер кабат совет вакытларына кайтып Шәпияга йөрергә мөмкиннәр. Тулырак әйтеп Чалда хәбәрчебез Гафиулла Газисили.
Узган гасырның 70-нче елларында Татарстанның Балтач районында барлыгы 4 орта мәктәп эшли. Хәзерге вакытта аларның саны 23-кә җиткән. Бу күренеш Балтач районында гына түгел, бөтен Татарстан буенча күзәтелә. 1990-нчы елларда һәр күмәк хуҗалыкта, башка төрле әйтсәк, зур авылларда орта мәктәпләр ачылды. Хәзерге вакытта мондый мәктәпләрнең күпчелегенә 9 еллык дигән исемгә калу куркынычы яный. Ягъни балалар мондай мәктәпләрдә моңарчы 11 ел укыса, хәзер 9 ел укыганнан соң 10-нче, 11-нче сыйныфта уку өчен район үзәгендәге яки зуррак авыллардагы мәктәпкә барырга мәҗбүр булачак. Мондай тәҗрибә инде совет заманнарында тупланган иде. Мәсәлән, Балтач районының Шипя авылы урта мәктәбендә 1970-нче елларда 40-тан артык авылдан килеп, 1000-нан күбрәк бала укый. Аларның бер өлеше якын тирә авыллардан булганнары көн саен барып кайтып укыса, 600-ләп бала интернатта тора. Бу заманнарда Арбор авылы укучылары да урта белемне Шипия авылында ала. 1990-нче елларда урта белем Арбор мәктәбенең үзендә бирелә башлый. Барлы юклы менә 20 елдан соң вазгыят үзгәрә. Авыл балалары урта белем алу өчен кабат Шипияга барырга мөмкиннәр. Бу мәсьәлә ахыргача хәл ителмәгән, ләкин мондый куркыныч бар диләр Арбор авылында. Шушы уңайдан биредәге мәктәп директоры Хәмит Хәсәновны тыңлыйк.
Хәзерге вакытта 82 укучы укый, 20 укытучы. Менә хәзер быел проблема безнең 9 еллыкка калдырырга телиләр. Ләкин 9 еллыкка калдырган чиракта безнең укучылар Шипия мәктәбенә, рус мәктәбенә китәргә тиеш булалар. Һәм әтиәниләр авыл халкыма бик нык каршы инде. Бүгенге көндә мәктәпнең материал техник базасы бик яхшы. Күп мәктәпләр безнең белән бөтенләй ярыша алмыйлар хәзер вакытта. Мәсәлән, узган ел 9-нче химия биология кабинеты ремонтланды, җиһазландырылды. Информатик кабинеты ремонтланды, җиһазландырылды. 7 яңа компьютер кайтты, интерактив докта. Физика кабинеты лаборатория кайттык. Спортзал 9-нче яңартылды.
10-нче, 11-нче класс балаларының күршедәге Шипияга барып укуларын ничегрәк күз алыйсыз?
Хәзер Шипияга кайтачак автобус. Ул автобус безнең балаларны 7-дә алып китәчәк. 10-нче, 11-нчеләрне кайтарып куячак эшләрдә. Аларында укыйлар да 6-нчы җиңүчеләрсенә кайтачаклар. Аларга хәзер бернинди кишәдә, бернинди спорт секциясендә түгәрәк тә булмаячак. Чөнки безнең мәктәптә аларга юк хәзер. Шипияга аларны кабат автобус алып төшмәячәк. Бер генә рисясы юк. Бу бик зур минус булачак. Һәм тагын киш белән без аларны контрольләмәячәкбез хәзер. Безгә кирәкме ул? Без әле моңарчы атна сайын шимбә көнне, аларга шимбә көнне клубка чыгарырга рөхсәт ителгән. Кич белән укытучылар, әти-әниләр контроль оештырабыз. Кич белән клубка чыгып, аларны урамнаны бер әйләнеп. Шунлыктан безнең бер тәртип бозучы, сыра, алкоголь эчемлекләр, тәмәке тарткан укучы берәү дә юк.
Педагогия фәннәре докторы Мөхәммәт Гатиятуллин Арбор 8 еллык мәктәбендә укып, урта белемне Шипияда ала. Бүген барган үзгәрешләргә галимнең мөнәсәбәте мондый.
Мин аны болай дип уйлыйм. Аны бәлки торатканда да ул ялгышрак булмады микән? Чөнки менә күз алдыгызга китерегез әле. Шушук авылда менә 28-әр балалы булган класслар булды. Мин укытканда ул вакытта булды. 12 бала, 13 бала. Бит аны тагын бер әйберсе бар әле. Бала ул үзенә күрә әзерлек кенә ярышу дигән хисне туйса, кемгәдер тиңләшү дигән хисне туйса, ул бит укыганда да аның омтылышы була. Бұлай 12 бала, бір мәктепте, олар бірсін-бірсін білелер енді. Шитира келіп шығы, ол бет екенші түрлі шортқа құйы баланы. Хәм ол шымнан да ярыша башы, оқи башы, өзін-өзі шағыштыра башы, мен недің орында екенлігіне. Меңа қалса ол нашарай бірті ол. Шынан да бір мүхиттен екінші мүхитке көшкеш, мен өзі біз әбет енді, институтқа барып оқу бір түрлі. Бүгін 9-шы класын бітіріп, 10-11-ні, ол енді шиітті оқып, институтта оқырға әзір болып қалашы ұлағытта. Мен қалса ол драма түгір ол.
Әйе, мен сіз айтқан шайында шушы 70-ші еларда шекілі яңадан топланып, интернатларда тұрып қайтып кетіп, қойынды нашар түгіл деп өледі.
Мен аны нашар түгіл деп өлем, анан соқырағыз әлі, ол еларда Шепия мәктәбінің сәнғайат бойынша, башқалар бойынша, ол үтгірілеген мәктәб еді, республика көлемді үтгірілеген мәктәб еді. Ең зор мәктәбті болғандырдырсын екен, анан соң олар өтін мәскеулері қадар барып, шушы оқушылар білен концертлар ұйыштырып, өзәрін көрсетіп үйрен коллектив. Шыннан да шиеттен келген, әр бір талантына өзен ола тұрады. Әлбетте, тігі көңілді тұрны тұрған хис бар, тігілі бұлай екен деп, мен драма деп санамын бұлар сәні. Шынки, яшын батыран түгіл, шиеттілерді де автобус балаларын келіп ала, келіп кетіріп қоя. Әмі шыннан да ярыш деген хис болмаса, кімгедір ұмтылыш болмаса, ол оқуының сүрпенлігіне көрінші. Менің фикірім өзімін ұшындай. Бәлкі кімдер өкелерді біргіне ялғыш болған. Әлік шушы орта мәктептерге торату дұрыс болдым екен шыл ағытта. Ауыл сайын орта мәктеп түзіп, оларын көбейтіні кереге болдым екен. Қазір мені кере қойтары бік ауырай бір. Ол бік ауыр тулай бір. Шынки, отушылар қысқару білен бейленген, анан соң ренжуелер білен бейленген, ол бік ауырай бір. Біздің бүгінгі шырда да әліктер шой болған әлі барса да.
Татарстан Язушылар Бірлігі әғзасы, Русияның атқазанған оқытушысы Ғарифжан Мұхаммадшин шулайық Арбор ауылында туып өскен, онда оқыған. Заманында Шипия мәктәбінің директор орынбасары, оннан район хакиме орынбасары болған шәхіс. Бүгін ол пенсияда. Мәғарифтегі өзгәрішлерге қарата оның фикірін де ішітік.
Арбор мәктәбіне қорқыныш жоқ, чүнки балалар саны аз. Білесіз бе, мында енді ол халықтың ғана ғайыбы түгіл. Бұл дәулет саясаты нәтижесі, ауылға ықтибар болмау нәтижесі. Менә ауылда яши халық. Белгілі ол өзіне шұғыл таба. Өзінде көбейтіп тірлік асыры, өзінің тұрмышын шоның білен тәмін ете. Яки шитке кетіп ішілі енді міне, бізді айтабыз енді өзі біздің тілде шабашын деп. Ауылының келешегін көрмейді. Нишлерге тиіс ол ауыл міне. Шоңа көре, яшлар ауылда бик қалмай енді міне, Қазанға бара, нинди де болса юлларына оқырға керек, оқи тәмамлай, һәм ішін алып барады енді. Балалар астыға. Әгер де дәулет міне нықлы ұзақ уақытқа есепленген ауыл хужалығын яшату программасы болдырса һәм үтесе, міне ондай хәл келіп тумас еді. Яшлар қалыр еді, яшлар қалғаш өзінен ұзаңлашыла балалар болыр еді. Әлігіне міне біздің ауыл хоман үшіште, яңа ұртлар түзілі, нендей ғана ұртлар әлі. Соғыш жылдарында да мектептер ішілген, шлетерге керек мектептерін. Уақытлы шата барға мүмкінлік сақларға керек. Әнен соң кешкіне орта мектептер, белгілі білім беру жағынан олар күшлі бола алмай. Мектеп зор боларға тиіш. Мәктеп зур болырға тиеш.
Жан абай, мына бетінде 70-ші елларда әйтерлер еді шикілі. Шипия мәктәбі Татарстанда ең зор мәктәптерінің бірсі деп. Мына шул уақыттан еске тұрсаңыз, еді Шипия мәктәбінің дирегі де ол елларда.
Ол елларда Шипия мәктәбі шыннан да қойнап тұрған мәктәп енді ол. Мен оның хәтерлі, мен өзіміз оқыған уақытта онда мыңнан артық бала оқиды. Мари балалары, отмұрт балалары, рус балалары, мына татар балаларымыз. Мәктеп рус-татар мәктәбі деп аталады. Утуш түкіне түгел, 40 неше ауылдан оқиылар ол уақытта. Балалар мыңнан артық, интернатта ғана 600-ден артық бала тұрады деп айтамын. Мектеп интернатта ғана. Шондай шырлары бар. Қойнап тұрған мектеп. Нинди драм коллективлар, утмұртнықы, татарнықы, руснықы, нинди бию коллективлар, ансамбльлер ішілейді анда. Ол бет сөйлеп бітіре тұрған түгел.
Шол елларға кері қайту мүмкін ме екен? Мына шушы оқуны ұйыстыру бойынша.
Ну, оқуында қазірден ұшар барын бегейбет. Әр бір балаға милли оң беріле. Хәтті біз сұңғы уақытқа қадарлы анда бергіне мари баласы болса да, оңыр мари тілін оқыттық. Мари республикасының көрші ауылынан оқытушыларын кетіртіп. Бердік оларға мари тілінің негізін. менә бу яңарышлар башлагач, үзгәрешләр шыры башлангач, Утмурт диядән тулы бер галимнәр группасы килеп, Утмурт мәктәпләрендә ничек итеп укытырга, дәреслекләр инде булырга тиеш дип, безнең районнан килеп өйрәнеп йөрделәр. Үзләрендә отырны оештыручы Утмурт республикасыннан, Кукмарадан һәм Балтач районыннан. Хәзер дә бу традиция саклана. Татар теленә дә игътибар итәләр, ләкин менә бу яңа законнар хәзер көченә кергәч, балтач абу, милләтләрне битерүгә юнәтелгән сәясәт, милләтләрне урыслаштыруга, христианлаштыруга юнәтелгән бәлетке. Ул менә боларны хәзер эшләүне билгеле кумашаулый. Менә шу 10 километр араны без укырга төшәбез көн саен, интернетта яшәмәдек. Без мәктәпкә төшкәндә әле шипияның үз балалары укырга килмәгән була иде. Уку беткәч авылга кайтабыз. Кишке сәгать 7-гә репетициягә кабат төшәбез шипияга. Һәм кабат кайтабыз иртәгесен тагын мәктәпкә барабыз менә. Ул вакытта йөрий халык хәрәкәттә. Безнең тозалык да шуннан килә торгандыр дип әйләм мин. Хәзерге инде әтиәнине баланы моңар күнектереп булмый. Уларны тозалык икәнен дә аңламый, башкасын икәнен дә аңламыйлар. Транспорт бик көчле, юллар куркыныч бит инде. Алар бар. Ничек әйтергә? Бу мәсьәлә әле безнең ул дәүләт күләмендә хәл итеп бетерелмәгән. Әгәр дә балаларны йөртүне оештырып булса, хәзер ул әле без аны оештырылган дип сөйләбез. Автобус бар, тегесе бар, бусы бар, дип аның проблемалары бик күп. Автобус бар, ягулыгы юк, ул бүген ватык иртәгә төзек, һәм башка. Бу билгеле балаларның укуына зыян китерә. Аннан соң мәктәп ул дәрес белән бетми. Мәктәпнең аның 75% тәрбия эше өлеше ул дәрестән тыш. Әйтик, арбур баласы чипиадыға йөріп күн сайын, ол енді бүгінгі күнде тәрбия алмаяшақ. Шоңа көре міне мәселе хәлетілмей тұрып, бұ мәселеге, міне бұ вақ мәктеплеріні бітіру, ол ешкіне де дұрысты ол. Шын етіп, дәулет күлемінде хәлетілі бітірілгеннен соң, ұйыштырылғаннан соң, міне ол вақытта бола. Оның оңай яқлары болашақ белгілі. Зур мәктепте тәрбиеленген бала, ол кейін қарашлы, жәмәғәт тормышын аңлый торган икенче бала була инде. Әйтик, 11-нче класста 3 бала булып бетергән бала, ул инде үзенә бикләнгән бала булмый хәле юганым.
Гариф җанаб, менә инде тегеләй дә вай, булай да вай дип әйтәбез шикелле.
Шулай, ләкин мин кабат әйтәм, менә дәүләт күләмендә шушы мәктәпкә йөреп тә тәрбиясен дә, белемен дә алырлык дәрәҗәгә җиткермәгән мәсәлә. Бу мәсьәләне туктатырга кирәк. Мәктәпләр яшәргә тиеш бүген. Аннан соң икенче мәсьәлә, без бит инде тырышып бик күп укытучылар кадрлар булдырдык. Дөрес, монда сүз алып барган ким бүгенге укытучыларның сифаты турында, ул икенче мәсьәлә. Ләкин алар бит эшсез кала. Бу мәсьәлә бик зур әйбер. Алар бит интеллигент, зыялы, укып чыккан кешеләр.
Арбор авылындагы урта мәктәп 9 еллыкка калырмы? Шипия мәктәбе элекке заманнардагы кебек зураермы? Бүген бу турыда кистереп кенә әйтеп булмый.
Кичкенә авыллардагы мәктәпләр проблемасы белән Гафиулла Газиз таныштырды.